Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Olšan, Mirjana Rakila i Dragan Štavljanin. Centralna tema ove emisije je početak popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Zašto su oko 32.000 prijava iz Srbije za lokalne kosovske izbore nevažeće? O raspravi u Hrvatskom saboru o izmenama takozvanog Lex Perković nakon što je Europska komisija zapretila sankcijama. Zbog govora mržnje, uvreda i laži poslanici u Srbiji uskoro bi mogli da budu kažnjavani oduzimanjem 3-mjesečne plate. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Briselu postignut napredak o provedbi odluke Sejdić-Finci i konačan dogovor 10. oktobra. Crna Gora spremna za otvaranje poglavlja 23 i 24 sa Evropskom unijom, izjavio njemački ambasador u Podgorici. Teodor Meron ponovno izabran za predsjednika Haškog suda. Obama poručio da zatvaranje državnih službi nije pošteno. I danas val nasilja u Bagdadu, najmanje 50 ubijenih. Inspektori organizacije za kemijsko oružje doputovali u Siriju.
Korak dalje.
Najprije o susretu u Briselu Europskog komesara za proširenje Štefana Filea sa liderima 6 stranaka iz Bosne i Hercegovine. Mirjana?
Sastanak je trajao gotovo cijeli dan. Prije nešto manje od sat vremena evropski povjerenik za proširenje Štefan File rekao je da je dogovor postignut i da je ostvaren napredak u provedbi presude Sejdić-Finci. No, konačni dogovor može se očekivati na narednom sastanku u Briselu za 10 dana, do kada se trebaju dogovoriti izborni modaliteti u skladu sa međunarodnim standardima.
Full acceptance of the necessity.
Potpuno je neophodnosti hitne primjene presude, osiguravajući svakom građaninu BiH pravo da učestvuje u izborima za predsjedništvo BiH i Dom naroda. Predsjedništvo BiH će se sastojati od 3 direktno izabrana člana. 2 člana će biti direktno izabrana sa područja federacije u skladu sa načinom koji će biti dogovoren, a treći će biti izabran sa teritorije Republike Srpske. Federacija i Republika Srpska predstavljaju 2 izborne jedinice.
And one shall be directly elected from the territory of the Republika Srpska.
Štefan File, ostale vesti možete čuti nešto kasnije u nastavku programa o popisu Bosni i Hercegovini koji je počeo utorak nakon višegodišnjeg odlaganja i maratonskih priprema. Nadležni tvrde da je početak popisa na koji se čekalo 22 godine protekao bez problema. Oko 19.000 popisivača upućeno je na teren, a ankete pokazuju da i građani Bosne i Hercegovine spremno dočekuju. Više pojedinosti Maja Bilajac.
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Jutro su 9, prvi popisivači pokucali su na vrata građana Bosne i Hercegovine i tako otpočeli najveće statističko istraživanje u državi nakon više od 2 decenije. Poslije intenzivne medijske kampanje, nedoumica u vezi s popisnim pitanjima čini se nema.
Nemamo, doće popisivač, sam ljudi su edukovani, znači i objasnit će nam sve nedoumice koje nas budu tištile, da kažem, koje nam budu nepoznanice, objasnit će nam ljudi, jednostavno treba sam biti kod kuće da stu kad dođu popisivači problem riješi.
Pa nemamo, vidjet ćemo na licu mjesta. Kad budu oni nas pitali, onda ćemo mi, a mi imamo spremljene odgovore.
Ništa što me god budu pitali, ja ću reći.
Kad god dođete, ja sam tu.
Šta god pitate, mi pričamo.
Odgovor dajemo.
Ništa mi nemamo, sve znamo da trebamo svoju imovinu pisati onako kako treba, tačno se odazvati i biti zaista ljud. Sve imamo podatke i sve znamo.
Nema nedoumice, spremni smo za popis.
Ma nema, ne može biti više da se ne razumijemo. Mi sve sad razumijemo, no sve jasno.
Da je uglavnom sve jasno prvog dana popisa, potvrđuju i u nadležnim institucijama. U Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine ističu da je popisivanje počelo prema planu. Savjetnica za odnose s javnošću Mirsada Adembegović kaže da su stigli i prvi izvještaj instruktora sa terena.
Da je sve po planu završeno što se tiče priprema za popis i starta popisa. Dakle, za sada su samo pozitivne informacije došle sa terena, a kakvih će iskustava biti biti i šta će sve biti, to ćemo imati sutra informacije kada dobijemo zvanične izvještaje i od samih popisivača.
U jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj popis je počeo na vrijeme, potvrdila je vršilac dužnosti direktora Entitetskog zavoda za statistiku Radmila Čičković.
Do sada znači nemamo informacije od strane popisne komisije jedinica lokalne samouprave ili od strane naših entitetskih instruktora da ima problema na terenu, tako da smo evo do ovog trenutka zadovoljni, znači sve teče po planu.
Da sve protekne po planu, potrudili su se i u nevladinom sektoru. Koalicija Jednakost, koju čini 17 organizacija, napravila je web stranicu popismonitor.ba i call centar gdje se građani mogu informisati o popisu, postavljati pitanja i prijaviti nepravilnosti. Dalio Sijah iz udruženja Zašto ne objašnjava kako je protekao prvi dan popisa.
Građani postavljaju razno razna pitanja, od onih vrlo jednostavnih da li će biti popisani ukoliko ih popisivač ne zatekne kući, pa da oni, do onih kompleksnih pitanja, je li ukoliko se radi o njihovim stanovima, da li mogu biti popisani na drugoj adresi. One prijave problema koje smo mi do sada dobili još uvijek su se ticale odabira popisivača u lokalnim popisnim komisijama. Imali smo i prigovora da osobe ne žele da ih popišu neki popisivač koje oni znaju i tako dalje i tako dalje.
Radmila Čičković pojašnjava da je nekih nedoumica bilo i u Banja Luci. U pojedine popisne komisije dolazile su grupe građana koje su htjele da se popišu na licu mjesta.
Vjerovatno građani to razumiju da su to možda izvori pa da se na taj način vrši popisivanje i naravno tim građanima je rečeno da se popis provodi u njihovim kućama, u njihovim domovima.
Ovakvi slučajevi ne čude jer se u Bosni i Hercegovini već mjesecima vodi agresivna kampanja o popisnim pitanjima koja se tiču nacionalnosti, vjeroispovijesti i jezika. Umjesto tehničkog, popis u BiH tako je postao ključno političko pitanje, a građani predmet manipulacija brojnih političkih centara moći.
Popis je u redu, treba ga napraviti, ali na ovakav način kakav se sad ovo radi, po meni nije dobar, jer informiranost ljudi je vrlo slaba.
Ispolitizirano do kraja, zato su čekali do sada, ispolitizirali da oni mogu od tih pitanja pretvoriti šta hoće.
Najveće statističko istraživanje koje traje 15 dana koštaće Bosnu i Hercegovinu 46 miliona maraka, a prvi rezultati bit će poznati 90 dana od završetka popisa. Iz statističkih agencija apelovali su na sve građane da daju tačne podatke kako bi popisivači obavili svoj posao odgovorno i u skladu sa zakonom. Nadležni su više puta ponovili i to da podaci koji budu prikupljeni bit će korišteni isključivo u statističke svrhe i neće biti ustupani bilo kojoj instituciji, organizaciji ili pojedincu. Konačni posao u vezi sa popisom mora da bude završen do polovine 2016. godine, a rezultati će biti objavljivani sukcesivno. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
slobodnaevropa.org. Nakon popisa u Bosni i Hercegovini analiziramo zašto su oko 32.000 prijava iz Srbije za lokalne kosovske izbore nevažeće. Zvaničnici Centralne izborne komisije na Kosovu ne očekuju velike promjene u broju prijava za glasanje 3. novembra iz Srbije. Preliminarna brojka je 6.593, izjavio je član ove institucije Florian Duši. Ova institucija će obrazložiti zašto su preostale 32.000 prijava nevažeće. Istovremeno Beograd najavljuje da bi mogao da preispita učešće Srba na izborima. Iz Prištine, Amra Zineli.
Ne očekuje se da će broj važeće aplikacije srpskih glasača koji žive van Kosova biti promijenjen od onog preliminarnog. Kako kažu zvaničici sekretarijata Centralne izborne komisije, ukupno je 6600 važećih prijava. Član CIK-a Florian Duši navodi za Radio Slobodna Evropa da će se konačan broj glasača van Kosova znati nakon pregleda aplikacije iz Crne Gore i dijaspore.
Na
osnovu preliminarnog izveštaja kojeg smo dobili od sekretarijata, od 39.046 aplikacija iz Srbije, dosta su 6.593 označene kao važeće. Ova brojka što se tiče prijava iz Srbije se neće promijeniti, ali očekujemo i ostale aplikacije iz Crne Gore i Europe, odakle su se prijavili naši građani Albanci koji žive tamo, kazuje Duši. U međuvremenu premijer Srbije Ivica Dačić izjavio da je problem prihvatanja aplikacija srpskih birača koji su se registrovali za lokalne izbore na Kosovu, bila i tema jučerašnjeg sastanka sa ambasadorima zemalja Kvinte i šefa misije Evropske unije u Srbiji.
Kao što znate, naša želja jeste da i smatramo da je to u interesu Srbije i Srba da se učestvuje na lokalnim izborima. Kreće se već od petka, počinje izborna kampanja za lokalne izbore, znači izborna kampanja liste Srpske i interes nam je da sve prođe u miru i da što više Srba izađe.
Međutim, oko 32.000 aplikacija koje je OEBS misija prikupila na terenu i predala Centralnoj izbornoj komisiji na Kosovu su nevažeće. Portparol ove organizacije Nikola Gaon u izjavi za naš program navodi da je OEBS-ova uloga bila samo da olakša proces prikupljanja aplikacije iz Srbije i Crne Gore, dok za njihovu validnost odlučuje Centralna izborna komisija.
Centralna izborna komisija je institucija koja je nadležna da razmotri zahtjeve za registraciju birača van Kosova i da utvrdi da li oni imaju pravo da glasaju ili ne. CIK je nadležan da objavi te brojeve, jer sam CIK se bavi procesom, jel, vodi proces provjere svih tih za registraciju i oni su ti koji odlučuju o tome ko ima pravo glasa prema dokumentaciji koja je priložena, ko ima pravo da glasa ili ne. Naša uloga je bila da primimo materijal i da ih proslijedimo Centralnoj izbornoj komisiji. A oni koji nisu zadovoljni sa odlukom izborne komisije mogu pratiti postojeću proceduru, jel, žalbeni proces koji je već opisan u izbornim pravilima.
Slično objašnjenja dao je i Duši, koji je naveo da će se za 32.000 nevažećih aplikacija izneti i razlozi zašto je do toga došlo.
Pjesa tjetar da knar pađeđan, baš kar pađeđan da tako je na raškoku.
Druga strana će dobiti odgovor, a zajedno uz odgovor biće i razlog zašto su njihove aplikacije odbijene. Razlozi su različiti, od nedostatka dokumentacije pa do potpisivanja više aplikacija od jedne te iste osobe. Postoje nekoliko kategorija razloga zašto su one odbijene. Međutim, mislim da je naš sekretarijat uradio jednu sasvim realnu procenu ovih aplikacija, kazao je Duši. On smatra i da je OEBS obavio dobar posao u sakupljanju aplikacija potencijalnih glasača koji žive van Kosova za glasanje putem pošte. A predsjednik odbora za Kosovo Skupštine Srbije Milovan Drecun izjavio da bi Beograd mogao biti prinuđen da ponovo razmotri učešće na izborima. On je optužio vlast u Prištini da već sada pokušava da utiče na izborne rezultate.
Prevashodno na taj način što odbija skoro 35.000 ljudi koji su proterani, koji se u centralnoj Srbiji vode kao interno raseljeni, onemogućavajući ih da glasaju. I u tom smislu zaista mora da se razmišlja šta Srbija da uradi. Jer ako već sada u uslovima kada se zna koliki je broj Srba na Kosovo i Metohiji, oduzmete pravo da 35.000 ljudi glasa na tim izborima, vi direktno utičete na rezultat tih izbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pre priloga o raspravi u Hrvatskom saboru o izmenama takozvanog Lex Perković, zatim najavi kazni za govor mržnje u Skupštini Srbije, u 18 časova i 13 minuta slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je spremna za otvaranje pregovora u poglavljima 23 i 24, izjavio je ambasador Njemačke u Crnoj Gori Pius Fischer.
Nakon uspješnog usvajanja izmjene Ustava koje su neophodne da garantuju nezavisnost sudstva, nakon osnivanja parlamentarnog anketnog odbora za utvrđivanje činjenica o aferi Snimak i radne grupe za izborno zakonodavstvo, kao i predstavljanja dobrih akcijnih planova za poglavlja 23 i 24, veoma sam uvjeren da će pregovori o tim poglavljima biti otvoreni prije kraja ove godine. To će zapravo biti osnova za otvaranje ostalih poglavlja.
And this will actually be the basis for opening other chapters as well.
Razgovori misije Međunarodnog monetarnog fonda i delegacije Srbije počeli su u Beogradu. Do 7. oktobra delegacija MMF-a će razmatrati najnovija makroekonomska kretanja, program reformi, kao i aktivnosti vezane uz pripremu budžeta za 2014. Predsjednik Haškog suda Teodor Meron ponovno je izabran za predsjednika toga tribunala. Prethodno je odobrio zahtjev Radovana Karadžića da se formira komisija koja bi trebala odlučiti treba li se pokrenuti postupak za poštovanje suda protiv bivše glavne haške tužiteljice Karle Del Ponte.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je zatvaranje državnih službi nepošteno, te kazao da se prema državnim službenicima političari često odnose kao prema vrećama za udaranje. Mnoge od institucija su ovog utorka zatvorene, a stotine tisuća zaposlenih je ostalo kod kuće. Ovo je prvi put u 17 godina da je vlada prisiljena zatvoriti svoje urede, jer se oba doma kongresa nisu složili oko budžeta za iduću godinu. U novom valu nasilja u Bagdadu ubijeno je najmanje 50 ljudi. Inspektori zaduženi za uništavanje kemijskog oružja u Siriji doputovali su danas u tu zemlju kako bi počeli sa radom. Prema procjenama stručnjaka, Sirija ima više od 1000 tona kemijskog oružja, od čega 300 tona otrovnih plinova, iperita i sarina, a sve to uskladišteno na 45 mjesta. Grupa ruskih akademika predlaže Vladimira Putina za Nobelovu nagradu za mir zbog njegovog zalaganja za mirno rješenje krize u Siriji. Jedan od predlagača, Josif Kobza, član Dume.
Mnje, na primjer, abidno što...
Uvređen sam što Barack Obama ima Nobelovu nagradu, a naš predsjednik je nema. Ako uporedite postignuće jednog i drugoga, onda je naš lider u prednosti u mnogim aspektima.
Gorazda pretpočitnije smotrit se u tom aspektu.
Pred sudom u Ateni pojavila su se 4 poslanika iz ekstremne desne grčke stranke Zlatna Zora. Suočili su se sa optužbama da pripadaju kriminalnoj organizaciji, da su odgovorni za ubojstvo, napade i pranje novca. Lider stranke kao i potpredsjednik su među uhapšenima. Potjernica je izdata za još desetoricom članova stranke, a do sada ih je u pritvoru 22. Osude javnosti i hapšenja pokrenulo je ubojstvo popularnog repera 17. prošlog mjeseca. Ova stranka je osvojila gotovo 7% glasova birača na izborima 2012. i prijeti da će povući 18 poslanika iz parlamenta kako bi pokušala izazvati prijevremene izbore. Opširni pregled vijesti možete pročitati na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku regionalnog programa o raspravi u Hrvatskom saboru o izmjenama takozvanog Lex Perković, kojim se reguliše pravosudna saradnja s drugim članicama Europske unije i važenje Europskog naloga za hapšenje. Nakon što je Europska komisija najavila sankcije Hrvatskoj zbog vremenskog ograničenja važenja pomenutog naloga, vlada je najavila izmjenu pomenutog zakona, a ima dovoljnu podršku saboru da ih izglasa. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Čak su 3 zakonska prijedloga kojima se pokušava popraviti šteta koju je vlada napravila nakon što je 3 dana pred ulazak u Europsku uniju izmijenila zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima sa drugim članicama Europske unije na način da je unijela odredbu da europski uhidbeni nalog važi samo za djela počinjena nakon 2002. a Europska unija odgovorila pokretanjem procedure uvođenja sankcija Hrvatskoj. HDZ i Jadranka Kosor traže da se zakon vrati u stanje prije vladine samovoljne intervencije, a vlada izlazi sa prijedlogom koji je, kako tvrde, usklađen sa Europskom komisijom i koji ukida vremensko ograničenje važenja europskog uhidbenog naloga, a izmjena stupa na snagu 1. siječnja sljedeće godine. Velik dio hrvatske javnosti, ali i europskih vlasti u Brislu, uvjeren je da je vlada ovaj manevar napravila da bi od izručenja Njemačkoj zaštitila bivšeg visokog funkcionera UDBA-e, a kasnije i bliskog suradnika Šuška i Tuđmana, Josipa Perkovića, kojeg Njemačka traži zbog naređivanja i organiziranja ubojstva jednog hrvatskog emigranta u Njemačkoj 80-ih. Na tom tragu bila i rasprava. U ime HDZ-a, Davorin Mlakar.
Stvar je svima bila jasna gotovo od prvog trenutka. Vlada štiti udbaše, ubojice i one koji su sudjelovali, pa reklo bi se čak, u teroru države protiv svojih vlastitih građana.
SDP-ov potpredsjednik Sabora Nenad Stazić ponovio je svoj univerzalni odgovor da su HDZ-ovci kraljevci i da nemaju što pričati, i zamjerio im popustljivost pred europskim zahtjevima.
Vi ste napravljeni od previše savitljivog materijala. Ovo je pitanje časti, ovo je pitanje dostojanstva zemlje i vlada je na pravi način branila ugled zemlje.
Oporbeni laburist Branko Vukšić kazuje kako je rasprava u udbašima dobrodošla vladi da se ne govori o stvarnim problemima hrvatskih građana.
U Hrvatskoj se događa to da građani Hrvatske kopaju po kontejnerima, da nam je proizvodnja gotovo uništena, da hoćemo li imati na kraju godine novaca za penzije, događa se to. Da kad mi raspravljamo u odbašima, za to vrijeme se rasprodaje hrvatska imovina.
Vlada ima dovoljnu potporu u Saboru da njezin prijedlog zakona bude izglasan. Analitičari se nadaju da će time ta priča biti zaključena. Za naš radio govori politički analitičar Ivan Rimac.
Ja se nadam da će rasprava koja se vodi u Saboru dovesti do toga da se mi vratimo na onu poziciju u kojoj ćemo pokazati kao država da poštujemo međunarodno preuzete obaveze i da neće više biti nikakvih pokušaja da se ponovo na neki drugi način izigra ono što je Hrvatska prihvatila u pristupnim pregovorima.
Ponašanje vlade, a posebice premijera Zorana Milanovića u slučaju Perković, nije izazvalo reakcije samo na desnoj strani hrvatskog političkog spektra. Bilo ih je i u Milanovićevoj socijaldemokratskoj partiji, ali su po kratkom postupku izbačeni iz članstva. Protiv vladinog i Milanovićevog nepoštivanja dogovorenog ustala je posebnim priopćenjem i Platforma 112, koja okuplja 60-ak najrespektabilnijih organizacija civilnog društva. U ime jedne od njih, nevladine udruge GONG, za naš radio govori izvršni direktor GONG-a Dragan Zajlić.
I ukoliko se promijeni Ustav i ukoliko se donese ovaj zakon, nije jasno i treba tek vidjeti hoće li Hrvatska imati volje izlučiti gospodina Perkovića i sve one druge za koje postoji interes.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O najavi kazni za govor mržnje u Skupštini Srbije. Zbog takvih nastupa, zatim uvreda i laži, poslanici uskoro bi mogli da ostanu bez 3-mjesečne plate. Prvi put u domaćem političkom životu pripremi je etički kodeks po modelu iz Evropskog parlamenta, ali većina političara ne vjeruje da će to biti dovoljno da ih nauči lepom ponašanju, zabeležio Zoran Glavonjić.
Genije, šta ste uradili u Banatu da ljudi piju vodu?
Ja ne znam kad je magistar Ilić posljednji put pio vodu u Banatu, jer ja mislim da on vodu uopšte ne pije.
A ja sad tražim za njih test, ko se od njih drogira, ko je narkom?
Da mi u skupštinskoj sali priđe ministar komentarom džukelo jedna.
Rekao sam joj da laže, a narod kaže da laže kao pas.
Ja vam kažem, dođite sad, gospodine Dinkić, aj sad, lako je nju.
Ne možete.
Dođi, jedva čekam.
Pauza 15 minuta.
U posljednje dve decenije, čak i posle demokratskih promjena 2000-te, srpski parlament često je bio poligon za govor mržnje, najgore uvrede, lične diskvalifikacije, pa čak i pretnje i fizičke obračune. To bi trebalo da se promeni, veruje Zoran Babić, predsjednik Skupštinskog administrativnog odbora i funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, usvajanjem pravila ponašanja.
Da se na taj način približimo evropskoj porodici uređenih naroda. Nije cilj kodeksa stavljanje flastera na usta narodnim poslanicima, već je cilj da debata bude kvalitetna i što bolje i kvalitetnije predstavljanje građana Srbije.
Da će pretnja kaznom u visini 3 poslaničke plate civilizovati neke narodne predstavnike koji su odranije poznati po šutiranju novinara, psovanju kolega ili čestom govorenju neistina, teško je da poveruju čak i sami poslanici, pogotovo što neodgovorni i agresivni političari već više od 2 decenije zbog takvog ponašanja ne trpe nikakve posljedice. Mladen Bašić iz opozicione liberalno-demokratske partije kaže za Radio Slobodna Evropa da za takva dela kazne po džepu izgledaju smešno.
Neki koji u svojoj prošlosti imaju probleme upravo sa takvim stvarima, imaju potrebu da to rešavaju i da to uređuju na jedan način koji, moram priznati, nije dovoljno jasan. Govor mržnje je nešto što treba da bude najbrutalnije osuđeno u društvu, ali mislim da tako što ćete predlagati kodeks, a da ne promenite ljude, dok oni u svojoj glavi ne budu imali svest da je to nedopustivo, nema tog kodeksa koji će to moći da promeni.
Dok poslanici rade na dokumentu, još su sveža sećanja kako su samo pre nekoliko godina, slično kao u Iraku, u skupštinskoj sali letele i cipele predstavnika naroda u režiji izvedbi Srpske radikalne stranke. To što su poslanici vladajuće Srpske napredne stranke koje je proizašle iz Srpske radikalne stranke proteklih godina sami bili učesnici u skupštinskim incidentima, za naprednjake danas nije problem. Zoran Babić kaže da oni žele da uvedu red jer konačno neko to mora da uradi i da su optužbe opozicije neosnovane.
Žalosno je da iz želje za nekim sitnim političkim poenima izbacuje takve komentare. Ovo je vreme za ljude od akcije, za realnu politiku, za ispunjavanje obećanja, a ne za puko teoretisanje.
Slobodan Homen iz opozicione demokratske stranke kaže za naš program da će skupština sa ili bez kodeksa izgledati kao do sada, sve dok se društvo suštinski ne pozabavi problemima.
Ne možete vi ljude u nekim godinama da učite ni lepom ponašanju, ni manirima, ni kulturi, to je nešto što se tiče detinjstva. I ako mi želimo da imamo i civilizovanije narodne poslanike i kompletnu naciju da podignu određen viši nivo, to se radi zaista od samog početka, od korena, to je obrazovanje. Da vi sa decom radite, učite ih pravim vrednostima, a onda da najbolji i najkvalitetniji dođu u parlament i da zaista budu i ponos jednog naroda.
Jovan Kamatić iz Instituta društvenih nauka zaključuje da bi etički kodeks za poslanike mogao samo da bude prvi korak za političare.
Jer je ta naša kultura javnog govora katastrofalno niska, da od nekud mora da se pođe. Vredi probati. Znači, na dugi rok treba graditi kvalitetnu političku elitu i jedan politički sistem u kome će zaista partije moći da imaju dobre praktične politike, dobre predloge javnih politika, koje će onda umeti da pretoče u zakone, pa da implementiraju, a to je ono što kao državi celo i nama nedostaje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Posjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. Detaljni izveštaj o zdravstvenom stanju Jovanke Broz zamenila su nova pitanja. Dok se u bolnici bori za život, stranice dnevne štampe već pune spekulacije o tome gde će biti sahranjena. Građani koje smo jutro zatekli obilasku kuće cveća, kao mnogo važnije od toga da li će biti sahranjena pored Tita, smatraju dosadašnji odnos države prema njoj.
Svi, u mnogim državama svi se brinu o tim udovicama koje ostanu i dobiju i penziju i taj status. Nema veze šta se dogodilo je bilo, znači ipak je ona bila žena predsjednika tada u to vreme i ovaj, mislim da je zaslug da je u redu da se država njoj pobrinula, da je dobila plaćeno bar smešne stan, grejanje, neku možda penzicu, neko održavanje, nešto i tako.
Ne znam sad da bi trebalo sahranja tu, ali ono sve što je vezano za priču oko nje i ono što je urađeno, odnosno nije urađeno, nije u redu, mislim, to je jedan maltretman. Je bio priličan, žena nimala nikakve uslove maltene za život. Tako da, da li bi trebalo ovdje bude sahranjena? Stvarno ne znam, mislim, to ipak nije neko porodično groblje, možda ipak ne bi trebalo da bude to.
Želju da bude sahranjena pored Tita, Jovanka Broz navodno je, kako pišu mediji, prenela članovima svoje porodice kada su je prošle sedmice posjetili u bolnici. Istoričarka Branka Prpa:
ne znam da li na Napoleonovom grobu imate Josefinu, je. To se u principu ne radi. Nije uobičajeni način sahrane. Još za života Josipa Broza mi smo kao generacija bili protiv toga.
O novom filmu Jasmileš Banić za one koji ne mogu da govore, a koji će večeras biti premijerno prikazan u Sarajevu. Reč je o istinitoj priči o australijskoj glumici Kim Verso i njenom putovanju u Višegrad. Doktorka Edina Bećirević priča o svom susretu sa Kim Verso.
Ona me prvo kontaktirala iz Australije zbog mog istraživanja o poricanju genocida u Višegradu. Kad smo se srele u Sarajevu 2010. ona mi je rekla da je jednostavno mislila da u Višegradu tokom rata nije bilo zločina. Međutim, desilo se da je noć provela u hotelu Vile na Vlasi. Rekla mi je da je to bila za nju jedna od najneprijatnijih noći u njenom životu, da je osjetila ogromnu negativnu energiju, da je jedva čekala da svane. Kad je došla u Australiju, ona je tek tad zapravo preko interneta saznala da je Vile na Vlasi 92. godine bio logor za masovno silovanje Bošnjakinja. Ona mi kaže da se nikako nije mogla osloboditi krivice zbog toga što je tamo bila, a nije znala o zločinima.
Doktorka Edina Bećirević, opširnije o novom filmu Jasmileš Banić za one koji ne mogu da govore, kao i o zdravstvenom stanju Jovanke Broz u našim narednim emisijama i web stranici.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
U Briselu postignut napredak o provedbi odluke Sejdić-Finci i konačan dogovor 10. oktobra. U Bosni i Hercegovini počeo popis stanovništva, prvi nakon 1991. Crna Gora spremna za otvaranje poglavlja 23 i 24 s Evropskom unijom, izjavio njemački ambasador u Podgorici. Teodor Meron ponovno izabran za predsjednika Haškog tribunala. Zatvaranje državnih službi nije pošteno, upozorio američki predsjednik Barack Obama. Val nasilja u Bagdadu, najmanje 50 ubijenih. Inspektori organizacije za kemijsko oružje doputovali u Siriju. Pred sudom u Ateni pojavila se 4 poslanika iz ekstremne desne grčke stranke Zlatna Zora. Suočili se s optužbama da pripadaju kriminalnoj organizaciji, da su odgovorni za ubojstvo, napade i pranja novca.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lašani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!